Доброго всім дня. У нас фізично присутні 10 членів комітету. Я, до речі, всім дякую, що знайшли можливість фізично бути присутніми. Тому кворум є, плюс у нас на зв'язку онлайн Олександр Колтунович, Дмитро Киселевський, Степан Іванович Кубів. Хто ще? Кого я не назвав? І Ярослав Іванович Рощишин на зв'язку. Наче всіх назвав. Киселевський, Кубів, Рощишин і Колтунович.
Є плюс.
Є. До нас ще доєдналася Ольга Піщанська, заступник голови антимонопольного комітету. Колеги, на порядку денному два питання плюс різне. Перше питання – проєкт закону України про внесення змін до закону України про антимонопольний комітет України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів антимонопольного комітету.
Давайте вас плану чути дуже.
Так, краще, ні?
Трошки краще, так, але вас майже не чути.
На порядку денному два питання. Перше питання – проєкт закону 3132 про внесення змін до закону України про антимонопольний комітет України та деяких інших законодавчих актів України. Друге питання – це проєкт закону 3322 авторства Тарути Сергія Олексійовича, проєкт закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Добре чутно?
Добре, чути, так.
Якщо немає зауважень до порядку денного, колеги, і плюс різне, прошу тоді проголосувати. До нас приєдналася народний депутат Буймістер. Ставлю на голосування затвердження порядку денного, колеги. Хто за? Онлайн за Киселевський, онлайн за Рощишин, Колтунович за, Кубів.
Припавши.
Так і запишемо.
Не голосував. Всі за, окрім Степана Івановича. Є? Колеги, тоді переходимо до розгляду пункту першого порядку денного. Проєкт закону про внесення змін до закону України про антимонопольний комітет України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів антимонопольного комітету, реєстровий номер 3132. Відповідальний депутат Підласа Роксолана Андріївна, будь ласка.
Мікрофон чи ні? Окей. Шановні колеги. Монопольного комітету, насправді їх працює зараз дві або три колегії, вони складаються з державних уповноважених. При цьому наразі існує проблема, що оскарження закупівель займає більшість робочого часу державних уповноважених. За словами самого антимонопольного комітету, це може бути 180 годин на місяць, при тому, що там нормально люди працюють 160 годин. Тобто деякі державні уповноважені в робочий час займаються тільки оскарженням, що напряму впливає на інституційну спроможність антимонопольного комітету. Реформа органу оскарження обговорюється вже давно в різних колах. Ми в тому числі обговорювали її на нашому з вами комітеті. В січні ми розглядали законопроект 2652 про реформу оскарження в публічних закупівлях. Ми його тоді відхилили, тому що ми з'ясували, що закон про публічні закупівлі, який набуває чинності 19.04, не можна вносити зміни до, власне, моменту набуття чинності цим законопроектом. І сьогодні ми розглядаємо одну з частин цієї реформи, фактично законопроект 2652 розбитий на дві частини. Перший, 3132, який створює юридичну форму, комісію з оскарження публічних закупівель в антимонопольному комітеті, яка дозволить антимонопольному комітету наймати державних уповноважених, які, точніше, уповноважених з розгляду скарг у публічних закупівлях. Друга частина – це законопроект, який буде, власне, процедуру оскарження повністю викладати. Це внесення змін до закону України про публічні закупівлі. Відповідно, він буде зареєстрований для того, щоб дотриматися чистоти юридичної після 19 квітня. Це, якщо дуже коротко, про цей законопроект, про 3132.
Дякую, Роксана Андріївна. Колеги, чи будуть у когось пропозиції, зауваження, запитання до проекту закону? Да, пан Мовчан, будь ласка.
Так, загалом законопроект підтримую. Єдине питання, воно і зауваження викладені в висновку ГНЕУ щодо конституційності прав президента на призначення уповноважених.
Ну, це справедливе зауваження, тут нема чого приховувати. Насправді, ми скопіювали, я, порадившись з представником президента в Конституційному суді Федором Веніславським, ми прийшли до висновку, я, зокрема, як автор законопроекту, що найбільш вдало буде залишити таку ж процедуру призначення для уповноважених з публічних закупівель, як і для державних уповноважених антимонопольного комітету взагалі. Чому? Поясню. Насправді, чиновників такого рангу може призначати три інституції в Україні. Це президент, Верховна Рада і уряд. Але, користуючись рекомендаціями, зокрема, Організації економічного співробітництва та розвитку, які говорять про те, що, ну і це логічно, що антимонопольний комітет і уповноважені, які розглядають скарги на тендери, які в тому числі проводить Кабінет міністрів або підрозділи Кабінету міністрів, вони не повинні призначатися урядом, тому що це напряму впливатиме на їхню незалежність. Тобто це може робити або президент, або Верховна Рада. Ми повинні бути свідомі того, що в Конституції ані Верховна Рада, ані Президент не має таких повноважень. Тому для того, щоб не створювати нову неконституційну форму, ми говоримо про те, що уповноважені призначаються так само, як і державні уповноважені з розгляду конкуренційних порушень.
Я тут хочу зауважити для всіх колег, що в принципі, цей закон – це частина тої великої реформи, яку планувалося проводити антимонопольного комітету. І якраз у цій великій реформі пропонувалося розв'язання питання конституційності, в тому числі і органу оскарження, в тому вигляді, в якому він пропонується зараз, і зміна порядку призначення самих державних уповноважених антимонопольного комітету. Тому якби в логіці загальної реформи цей підхід він був погоджений з усіма нашими міжнародними партнерами, і просто з огляду на часові обмеження, які ми маємо сьогодні, що 19 квітня у нас орган оскарження де-факто стає неіснуючим або його функціонування буде дуже сильно ускладнено, було запропоновано цей проєкт закону зараз до розгляду. Він якби був витягнутий просто з тої реформи великої, як окремий закон. Водночас хотіла уточнити, чи були автором законопроекту звернення до Офісу Президента і або до уряду щодо надання цьому законопроекту статусу невідкладного.
3132 чи 27?
Оцей.
3132.
Ну, формально ми не зверталися, але я так розумію, що при формуванні порядку денного Офіс Президента висловив свою підтримку включення цього законопроекту в порядок денного.
Ну, це був насправді складний процес, тому я і запитую щодо невідкладності.
Так, ні, не статусу невідкладності юридично не присвоєно цьому законопроекту. Але я хочу додати до того, що сказала пані Людмила, про те, що коли ми прописуємо в законопроєкті 31-32, там фактично так і написано, що призначення відбувається так само, як і призначення державних уповноважених. І це нам дозволяє, коли ми будемо робити реформу велику антимонопольного комітету, якщо ми змінимо призначення державних уповноважених, вирішимо, що це маємо робити не президента, наприклад, уряд, врешті-решт, чи парламент за якоюсь конкурсною процедурою, то процедура призначення уповноважених з закупівель автоматично зміниться, і мені здається, що це вдале рішення в цій ситуації.
Я можу уточнити, пані Буймістер, бо, я так розумію, ви займаєтесь реформою комплексною. Це рішення є тимчасовим, вимушеним через певні часові рамки обмеження. І та реформа, яку готуєте ви з пані Підласою, вона виправить ситуацію в цілому.
В цілому ситуація виправиться тільки після прийняття реформи. Так, це правда, але з урахуванням того, що 19 квітня у нас вже наступає година ЧЕП органу оскарження, ми були вимушені просто йти на такі якби екстраординарні кроки, але, колеги, давайте пам'ятати, що у нас, в принципі, на сьогодні закон про комітет суперечить Конституції уже, тому по великому рахунку ми не робимо нічого нового, якби новел ніяких ми тут не вводимо.
Я все-таки закликаю не погіршувати існуючу ситуацію. Але зверну увагу, насправді, що стосовно запитання пана Мовчана, я його розумію і підтримую. Питання в тому, що справді повноваження доволі церемоніальні. Тому я сподіваюся, що проєкт пані Буймістер цю історію виправить. Колеги, чи є ще у когось запитання? Сергій Олексійович, будь ласка.
Безумовно, ми мусимо розуміти, що це порушує діючу конституцію. І ми бачимо, що дуже багато зараз є звернень до Конституційного суду, і, на жаль, визнання законів, які ми приймаємо в парламенті, неконституційним. Зараз ми теж нариваємося на цю ситуацію. Ми його доопрацьовували, але в рамках якраз цієї ситуації ми нічого не зробили. І тому він не відповідає Конституції. І це треба розуміти. І далі у нас дуже великий ризик, що його відмінять. І тому запитання, для чого тоді ми його приймаємо, якщо є такий великий ризик. Відносно комітету, ми тут не дуже сильно порушуємо. А тут нема права у президента додаткових призначати уповноважених. І тому є діюча конституція, давайте відходити від неї. Тому що це буде така наша праця напрасна. На жаль.
Пані Підласа.
Ми дуже сподіваємося, що ми встигнемо прийняти реформу антимонопольного як цей закон буде оскаржений. Тому
я згоден з тим, що нам треба прискорити зараз розгляд нового проєкту закону, який дійсно зробив би цей орган незалежним і впливовим на те, щоб ми створювали ринкові умови в нашій країні. Тому що це зараз ми тимчасову ситуацію робимо, але вона ж, на жаль, суперечить і Конституції, і не вирішує, по большому счету, то, що ти кажеш.
Там я бачив руку у пана Рущишина, здається, була, ні? Ярослав Іванович. Да.
Я досить погано чув дискусію.
через колегії і комісії.
Я додам, Ярославе, ви мене чуєте? Ні, не чуєте. Я по цьому питанню додам, тому що насправді виділення в такий окремий орган в рамках антимонопольного комітету, він також був зумовлений тим, що загальна логіка реформи передбачала взагалі прибрання цих невластивих функцій від антимонопольного комітету. І створення такої структури всередині комітету спочатку, але такого відокремленого підрозділу, потім нам дозволяє дуже легко виділити цей відокремлений підрозділ антимонопольного комітету вже в окремий орган оскарження. Для того, щоб взагалі у антимонопольного комітету цю функцію забрати. Вона йому не потрібна і не властива. Тому, а чому такий двокроковий підхід був запропонований, щоб зараз той досвід і ці компетенції, які є в комітеті, не втрачати, зробити його частиною, а потім мати можливість дуже легко і швидко оперативно другим кроком виділити його в окрему інституцію.
В комітеті пані бумістра мається на увазі в антимонопольному.
Да, в антимонопольному.
Чудо скарження антимонопольного комітету і ще нова комісія. Є суди для цього. Я з самого початку, коли була реформа, не розумів, чому антимонопольний комітет.
Дивіться, у нас я теж можу на це питання відкоментувати, чому ці повноваження були передані до антимонопольного комітету. Це насправді була вимога, в тому числі наших іноземних партнерів, для того, щоб зробити незалежність, щоб дати. Які наших партнерів, кредиторів і так далі. Я не брала участь в цій реформі, я просто знаю історію цього питання, що на той момент це була їхня вимога, щоб орган оскарження був дійсно незалежним. І цим критеріям у нас відповідали тільки два органи – антимонопольний комітет і Рахункова палата. І тоді вирішили вибрати все ж таки антимонопольний комітет. За неймінням лучшого.
Фонд відродження сразу написати, що... Смотрите,
Женя, до чого тут фонд відродження? Це історія про досудове оскарження. Воно існує в нас і в Україні в багатьох формах, так само апеляційна палата в Міністерстві економіки, в якій можна оскаржувати видані патенти і торгівельні марки. А в нас поки що немає інструменту медіації, але сподіваюся, що скоро буде. Загалом це нормальна практика, щоб розвантажити суд. Але скаржник після рішення там антимонопольного комітету все одно може там піти до суду і оскаржувати це в суді. Але більшість скаржників задовольняються антимонопольним комітетом.
Органи оскарження набагато швидші процедури. Да. Ніж судові.
Да, ви що? Тому... А на практиці як воно виходить?
На практиці так само.
Так, у них
є законодавчо встановлені строки, плюс вони відсіюють дуже багато інших скарг. Тому орган оскарження – це дуже швидкий механізм, щоб відсіяти 90% скарг. Ні, на практиці.
Та на практиці в них є строки, вони повинні винести рішення там протягом тижня.
Жень, я тобі скажу, що було б, якщо б не було органу оскарження. Якщо б зараз усі публічні закупівлі зверталися до суду, то те, що відбувається зараз в антимонопольному комітеті протягом там 2 тижнів, затягувалось би на 3 роки по всім стадіям, етапам.
А тендер зупиняється.
А тендер на цей момент,
оскаржить.
Колеги, якщо ніхто не заперечує, я пропонував би пані Піщанській дати слово. Пані Ольго, ви з нами?
Да.
Нечутно, Ярослав Іванович? Нечутно?
Чутно.
Пані Ольга, будь ласка.
Доброго дня. Дякуємо за розгляд цього законопроекту. Що вважаємо за потрібне додати і на що звернути увагу? Як було вірно зазначено, функція органу оскарження – це розгляд скарг публічних закупівель протягом 15 днів. На цей час зупиняється процедура закупівлі взагалі і не можна створювати жодний дій. На сьогоднішній день зріст скарг, мабуть, від початку створення цього органу в кількості у три рази. Кожного року на 50%, на 50-60% зростає кількість скарг. Це показує про те, що це має бути самостійний орган, в якому члени колегії не займаються ніякою іншою функцією, окрім як функцією розгляду скарг. Для цього і був розроблений цей законопроект, але ще треба зазначити, що 19 квітня вступає в силу новий закон, в якому є деякі обмеження щодо освіти голов комісії, і також очікується зростання кількості скарг з причин того, що знижується поріг з 250 тисяч, тому ми очікуємо ще більшого зростання. В сьогоднішній день кожного дня, робочий день кожного працівника органів оскарження, це мінімум 10-12 годин. Якщо буде зростання кількості скарг, то по-перше, що вичі причин незалежних від колегій. Тому це перше. І друге, на сьогоднішній день не усіх заступників голови комітету є юридична освіта. То з 19 квітня у нас буде тільки одна комісія, яка зможе розглядати скарги щоденно. Ці два фактори просто призведуть до колапсу системи, що ми не можемо довести. Так, є питання щодо призначення, щодо конституційності призначення. І була створена ідея призначати їх таким же чином, як і державних уповноважених. Саме тому, що зараз розробляється законопроект реформи, де одним з перших питань – це питання призначення державних уповноважених. І автоматично усі зміни, які будуть проведені, вони будуть стосуватися і уповноважені з розгляду скарг. Тому ми вважаємо, що на сьогоднішній день це такий єдиний шлях для того, щоб і продовжити роботу без зривів, і найближчим часом внести необхідні зміни щодо проведення закону згідно Конституції України.
Дякую. Я от перед наступленням сомневався, голосувати не голосувати, а після виступлення точно голосувати не буду.
Дякую, пані Ольго. Я не бачив, я перепрошую Степан Івановича відео, але тому, я так розумію, що є бажання взяти слово.
Ні, я вже нічого не поняв.
Степан Іванович.
Тому, так, а що він вийшли, я не розумію.
Ви говорили, не конституційний.
Так, що значить? Це так
говорять, як конституційний. Це не значить, ви нарушаєш закон.
І тут ви пробуєте інтерпретацію.
Степан Іванович, чутно?
Нелогічне утепління, що реформи не
знову. Аналія, гарантія, у нас зарегістрировано, написано,
все є.
Все є. Степан Іванович,
включіть мікрофон, будь ласка, вас не чутно.
Вам нужно промовчати?
300 голосов
і...
Реформа упирается...
А, включився, включився, включився.
Конституционность.
Ну, тогда я реформу делаю.
Степан Иванович.
Потому что сейчас я так понимаю.
19 апреля они встанут.
Потому что у него плохая там... Плохой интернет.
Меньше денег уйдет за рубль.
Только не за дороговые...
Да.
Сейчас. Я звоню. Да, звоню. Степан Іванович, ви на зв'язку з усіма.
Але я ж не, ви не чуєте мене.
Не чуємо.
Не чуєте?
Чуємо.
А, чуємо.
Ну да, по телефону.
Это у нас проблема. Это реально наша проблема. Исправляем.
Я выключу, выключу. У меня выключено. Кубик.
Треба було приїхати в те місце, де...
Степан Іванович, ви на зв'язку, говоріть, будь ласка.
Да, добрий, добрий, дякую.
Давайте вже.
Так що
я думаю, що він розуміє, що йому сюди треба говорити.
Так. Ні, хай він говорить в телефон.
Вже
нехай телефон. Ну, це, звісно, комітет полу по скайпу, полу.
У нас є форум і візит.
Отключайте.
Ну, хоче сказати людям.
В будь-якому случаю, в 2 часа всі прийдуть в зал. Чому
не зберігають? Ну, може, не всі прийдуть.
Що не вже?
Почому не вже приємний на комітет, якщо не почався в 2
години? Алло.
Степан Іванович, говоріть в телефон, добре? Ну, от давайте продовжуйте тут говорити.
Добре. Алло. Доброго ранку всім ще раз.
Доброго ранку.
Хочу перш за все подякувати за зустріч і за умілість спробувати нові форми, які ми робимо всі. Друге, хочу сказати, що цей законопроект, який сьогодні дали, і по суті, і по формі, маю декілька зауважень, тому що нам добре відомо, що існування законопроєктів 2730, 2731, 2732, які були зареєстровані в січні місяці, до сих пір незрозумілих причин ми їх не розглядали. Цей даний законопроект, який сьогодні дублює окремі положення цих законопроектів, по своїй формі є альтернативний. Вважаю, що ми повинні, якщо дивитися на це, треба аналізувати всю відповідну позицію. Тепер по суті. Ми на сьогоднішній день повинні чітко розуміти, що ми хочемо створити орган, призначення членів якому здійснюється в спосіб, але ми тут порушуємо Конституцію і абсолютно не йде погодження з Конституцією, тому що в Конституції чітко написано, що президент не є наділений повноваженнями призначити уповноважених із закупівель. І зараз, шановна пані, яка говорила про процес, але вона не говорила про суть і про законодавчу базу. Тому, коли ми говоримо щодо уповноважених їх закупівель, то не є державними уповноваженими. Фактично, орган, а не комісії, підпорядковану антимонопольному комітету, як це має бути. Мені також не зрозумілий формат комісії, коли в одному місці ми декларуємо, що вона складається з не менше 3 уповноважених, а в іншому місці призначаємо не менше 7 уповноважених. Хто буде і в якому режимі регламентувати роботу цієї комісії? Окремо хочу зазначити також, що про пропозиції антимонопольного комітету, які вони виклали в своєму листі щодо внесення змін у статті 18 закону про публічні закупівлі. Ми не можемо вносити зміни в ще не учинні норми. І саме тому даний законопроект буде формально суперечити і не тільки Конституції, ще й закону про публічні закупівлі. Рекомендую на даний момент відхилити цей законопроект, як за формальними, так за юридичними, так за антиконституційними правками. Дякую.
Дякую, Степан Іванович, дякую. Від'єдную вас.
Буду голосувати проти.
Домовились, дякую.
Законопроект був написаний мною з моїми юристами.
Вони взагалі ніякої відношення не мають.
Ні, ну чому? Звісно, ми як з ними, як зі стейкхолдерами, які із Міністерством економіки, і з ними проговорювали. Прошу? Концепція розділення законопроекту 2652 на 2 законопроекти народилася під час зустрічі з президентом, на якій, до речі, були також присутні голова комітету та пані буймістр, як депутат, який відповідає за антимонопольну реформу.
Хто саме приніс цю ідею?
Хто саме озвучив цю ідею?
Приніс. Ну я не знаю там. Хто
є ідею? Озвучила ідею особисто я.
І ти її вигадала?
Так.
Колеги, чи є ще якісь коментарі чи запитання?
Ну,
Я єдине наостанок хотів би сказати, що це правда, Роксана Андріївна справедливо зауважила, що була зустріч в офісі президента, на якій ми обговорювали цю проблематику особисто з першою особою держави. Обговорювали через те, що ризик того, що цей орган перестане працювати і як наслідок матиме часткову або повну зупинку, він не просто існує, він абсолютно реальний. І цей ризик настане з 19.04. Я не отримую жодного задоволення від того, що ми вирішуємо це так точково. Але враховуючи, що реформа комплексна і структурна антимонопольного комітету, яку пані Буймістер готує, вона, на жаль, не може бути пришвидшена і прийматися, махає шашкою швидкими темпами по об'єктивним причинам, то такий підхід є екстреним і націлений на те, щоб погасити цю пожежу. Але враховуючи, що сьогодні квітень, ми можемо говорити, пані Людмило, що, наприклад, в травні ми проголосуємо ваш законопроект і виправимо цю ситуацію.
Ну, насправді у нас більшість всього готова. Якщо буде 300 голосів у залі, то ми елементарно голосуємо. І...
Тобто проблема вашого законопроекту – це необхідність внесення змін до Конституції,
так? Але в будь-якому разі, як я вже зауважила, нам все одно треба вносити зміни до Конституції, тому що у нас Конституція суперечить закону про комітет у спосіб, який насправді порушує саму логіку незалежності антимонопольного комітету, тому що призначення голови антимонопольного комітету урядом, діяльність якого цей же антимонопольний комітет перевіряє, суперечить взагалі логіці незалежності цього органу. Тому цей недолік нам в будь-якому разі необхідно виправляти.
Я хотів би доповнити те, що вже сказала. Та єдина проблема, яка може виникти, це кому, хто призначає, президент чи Верховна Рада. Отам буде полеміка. А так, в принципі, він дуже гарний.
Ну, за проєктом закону призначає Верховна Рада за поданням президента. Тобто там поліміки абсолютно ніякої немає.
Це ж була ідея, що все-таки президент призначав.
В проєкті закону наразі подає президент, а призначає Верховна Рада.
Пані Вічман.
Можливо, я не права. Мені здається, що ми наразі виправляємо проблему, яка була закладена у попередніх законопроєктах. Так чи не так?
Ну, я би не сказала, що це проблема, тому що насправді...
Ну, якщо це не проблема, навіщо...
Наша межа, так, да, не проблема.
Ну, дивіться.
У мене питання інше. У мене питання таке, що нам робити на майбутнє, щоб таких ситуацій у нас не складалося. Бо це дуже погано для нас, як для комітету, для кожного, хто зараз повинен приймати це рішення для себе і не для себе також.
Дозвольте, я прокоментую. Якщо дійсно ви робите відсилку до закону про публічні закупівлі, в якому ми додали норму, що голова колегії має мати вищу юридичну освіту, то
я
особисто не вважаю це помилкою. Я досі вважаю, що це було хороше рішення, логічне, тому що голова колегії все ж таки несе відповідальність за рішення.
Логічне, що ми зараз робимо.
Дивіться. Проблема в тому, що ми не змогли реформу оскарження ухвалити вчасно. Чому? Тому що нас спочатку, ви пам'ятаєте, цей законопроект про реформу оскарження був зареєстрований на початку грудня. Ми його розглядали в січні. Якби в нас не було землі, якби в нас не було форс-мажорних обставин по карантину, ми б вже її в тому чи іншому вигляді ухвалила або велику реформу антимонопольну, або реформу органу оскарження. Але вибачте, якщо в нас є квазісудовий орган, який приймає рішення про мільйонні тендери, які приймає юридичні рішення, які несуть юридичні наслідки, то логічно було б, щоб голова цієї колегії все ж таки мав юридичну освіту.
Я не розумію. Тобто, якщо голова зараз без юридичної особи, ми під нього закон міняємо, чи може голову поміняти треба? Я не розумію. Я взагалі не розумію, в чому питання. Я бачу системну помилку. Знаєте, чому система помилка? Бо ми зараз, і Дмитрій Андрійович, вибач, будь ласка, я до тебе зараз
апелюю.
Коли нам говорять, що це потрібно, тому що це зупинить роботу, і іншого виходу немає, я в це не вірю. Виход завжди є, його потрібно шукати. Це по-перше. І для чого не треба, якщо це не виход, а опять знову порушувати Конституцію, знову щось вносити, з прицілом на те, що колись потім буде якась реформа, яка це все виправить. Я вже не раз тут зараз тут наблюдаю, як ми таке робили, як ми щось приймаємо з урахуванням того, що ми через час щось змінимо, а потім змінюються обставини, змінюються режими правові, карантини входять, і це все руйнується. Я пам'ятаю, як ми тут приймали законопроект, пам'ятаєте, про те, що стратегічні підприємства повинні бути накриті законопроектом. Яка була дискусія? Що нам казали? Ми 3 місяці ситуацію, де ми досі накрили їх? Досі. А зараз...
Ми заборонили приватизацію взагалі.
Я кажу зараз, Оксана, про системну помилку. І ми ці помилки системні продовжуємо робити. І я тобі кажу, я даю 100%, що зараз, якщо ми це приймемо, а потім воно відтермінується, ми знову отримаємо щось таке. І ми будемо порушувати Конституцію Ради політичних вподобань далі. Є такі принципи верховенства права. Що таке верховенство права? Це коли юридична норма Конституції вище політичної доцільності. І тоді це преферує. От зараз я сижу, я юрист, і розумію, що таке верховенство права. Якщо я зараз проголосую за цей законопроект, і я знаю, що він суперечить Конституції, я порушую принцип верховенства права. Оце вам приклад. Я буду голосувати проти.
Дякую, Геннадій Володимирович. Пані Буймістр, будь ласка.
Жень, ну я абсолютно з усім погоджуюся, і в тому числі з коментарями щодо системності. Тут, я ж кажу, екстраординарність обставин карантину, коронавірусу і всього, що ми сьогодні маємо, якщо ми зупинимо всі тендерні процедури сьогодні, то ми просто...
Шукайте інший спосіб.
Абсолютно набагато гірші результати, але в цілому я з тобою погоджуюсь.
Шукайте інший спосіб. Немає того. Це не панацея. Я в це не вірю. Ще раз кажу, це неправда. Є завжди спосіб. Треба його тільки шукати.
Колеги, давайте я перед тим, як поставлю на голосування, вже тоді заключне слово скажу. Дивіться, безумовно, всі ваші аргументи мають сенс. Ну, Євгеній Володимирович, я повністю якби розумію всю вашу біль. У нас дуже просте рішення зараз перед нами. Або ми справді відхиляємо цей законопроект, допрацьовуємо, але ми тоді готуємося до того, що це буде спозиціоновано як таким чином, що через там певну позицію комітету орган оскарження припинив працювати. Це не погроза жодним чином, це просто та реальність, і ми будемо відстоювати разом з вами, і я персонально, так само. Або ми можемо взяти, проголосувати і пропустити цей законопроект, а потім виправити цю ситуацію в реформі пані Буймістер, яка вже передбачає всередині цього закону те саме, що там, єдине, що воно відтерміновує. В чому різниця? Різниця тільки в часовому люфті. І там ці відносини виправлені. І в цьому законі, і в законі пані Буймістра. Різниця тільки в тому, коли це виправлення вступить в силу. Чи воно вступить в силу там, через тиждень, через півтора, чи воно вступить в силу через місяць. Ціна цього рішення виключно ризик потенційної кризи в органі оскарження. Не більше, не менше. Тут немає ніяких там філософських, етичних сторін. Є виключно от, суха логіка, простий прагматизм.
Чому раніше?
Женя, ти ж бачив, чим ми займалися в залі.
Ні, Євгеній Володимирович, давайте, якщо чесно. Колеги, ми розглядали. Ми розглядали, відхилили. Більше того, місяць тому я звернувся до першого віце-спікера стосовно того, щоб цей закон був поставлений в зал. Для того, щоб теж мати, скажімо так, поштовх і стимул розглянути його додатково. Через ну, ті обставини, які були зазначені, там землю і все інше, в зал він винесся тільки зараз, коли вже у нас актуальність вирішення цієї проблеми велика, як ніколи. Тому Я звертаюсь просто з пропозицією все-таки піти на цю міру, так само, як ми пішли на міру 3175.
Да. Це у нас партія державних закупів. Я правильно розумію, що зупиниться робота обстеження в НСУ, правильно? А самі публічні закупівлі не зупиняться. Воно так буває напрямую, це ні?
Дивіться, оскарження не зупиниться. Буде працювати одна колегія, яка має, очевидно, пропускну здатність нижче. Почекайте, питання в тому, що чим довше розглядається тендер, тим довше в нас стоїть, точніше, чим довше йде оскарження, в нас стоїть тендер. Дивіться, в нас зараз, коли потрібно, щоб закуповувались речі, крім там протиепідеміологічного призначення, кожна лікарня проводить закупівлі, які стоять, поки йде оскарження. Якщо оскарження буде йти місяць, вони місяць будуть не мати всього, що їм потрібно.
Да, пан Марчук.
Ці зміни відносно закону купив, це проще.
Да, це проще. Дивіться, стрибку.
І все, не все питання.
У нас не треба конституційних змін. На жаль, порушувати конституцію, або йти в грози з її нормами, вже стає якоюсь, як кажучи, традицією. Це перше. Це по-друге. Якщо ви зверталися до віце-спікера, і він не почув ваше звернення, то ми знову ж таки підставляємо комітет економіки, який хочуть зробити крайнім. Так? І третій річ, і третій момент. Чи ми дійсно пропрацьовували можливі варіанти рішення цієї проблеми, крім досить прийняття оцього? Цих змін і хто це пропрацьовував? Хто це пропрацьовував? Може на якомусь операційному рівні можна дійсно нейтралізувати оцю проблему, яка тут пов'язана.
Зібрали робочу групу. Ми там все виїхали. Нам вас пора збирати, спілкувати на цій виїзді. От народ завжди щось знає. Вона завжди. Я тебе дуже поважаю, я тебе дуже люблю. Вибач мене. У мене досі. Ти асоціюєшся, як цей турборежим, який приносить, а я сижу, не проголосую, бреда, страшний. Проголосую, народ підставляю. І в мене це враження стало. Я не бачу себе тебе законопроект, чому я спитав? Це твій, або кабінет міністра, або опять вони тобі принесли. Ось в мене це вже така реакція. Вибач, будь ласка. Це нічого особисто, але в мене такі асоціації.
Давайте про способи, що можна зробити. Ми це проговорювали не один раз. Проговорювали про те, дійсно, ось цей спосіб внести спочатку в стару редакцію зміни в публічні закупівлі, потім в нову редакцію внести зміни, потім ще окремо внести в антимонопольний законопроект. Але об'єктивно і очевидно, це набагато довший шлях, ніж взяти розбити 2652 на два законопроекти. Ми все одно збиралися робити реформу оскарження. Це не є напівміра чи там конструкція, яка буде тимчасова. Це на постійній основі буде діяти.
Просто давиш, відмовляв, це не розуміло.
Я вам пояснюю, які способи ми розказали.
Євгеній Володимирович, можна я відповім просто пану Марчуку, чому не можна внести зміни до законопроекту, по факту до проекту закону про публічні закупівлі. Він ще не вступив в силу. Да, якщо просто пам'ятаєте, ми саме через це минулу пропозицію відхилили. Да, тому що вона вносила зміни до законопроекту, який ще не набув чинності. Ми справді обговорювали в офісі, там, в присутності президента, можливі варіанти. Це той варіант, який, в принципі, був досягнутий як компромісний, тимчасовий до того моменту, поки законопроект пані Буймістер не буде винесений і проголосований в залі. Да, пані Річко.
Як я розумію, тут є великі проблеми в кросфункціональній комунікації. І коли Роксолана каже, це мій законопроект, я його сама напрацювала, мені здається, що це не досить гарно по відношенню до Людмили, яка веде цю проблематику, цю тему, наскільки я пам'ятаю, вже давно. Тобто я б хотіла бачити якесь опрацювання у підкомітеті, якесь загальне бачення від комітету. І далі Людмила, мабуть, теж повинна свою позицію нам надати, якщо це ініціатива суперсалони, це дуже раціонально.
Заради справедливості, це була позиція, яка була узгоджена на зустрічі дійсно в офісі президента, якби це не була якась індивідуальна
рішення. Я ще більше буду говорити, щоб ти говорив. Якщо це такі будуть аргументи, ще більше буду проводити.
Жень, можна? Ну, я договорю.
Ще раз.
Добре,
Люда ж відповідає Тані.
Тому і дійсно це вимушений захід, який, я думаю, що нікому на сьогодні не подобається, але він є необхідним. Я можу сказати тільки одне, текст цього законопроекту абсолютно співпадає з тим текстом, який про орган оскарження був у реформі антимонопольного комітету великий комплексний, яку ми починали вже опрацьовувати на підкомітеті і надалі будемо опрацьовувати. Але ну от зараз з урахуванням часу було вирішено виняти цю частину із реформи і приймати її окремо.
Тобто такий самий текст є у вас в проєкті системної реформи.
Слово в слово. Коментарі ГНЕУ, вони такі, які вони є, тому що це частина реформи, яка вирішує це питання. Тому дійсно, коли з великого одного ж вириваєш частину, воно завжди десь щось втрачається.
Це навіть один з двох законопроєктів, які робить реформу оскарження, які є при цьому частиною великої
антимонопольної. Ставлю руку. Якби ми зараз в робочій групі зібралися, ми б знайшли спосіб.
Чого ні, в нас була робоча група.
Я не буду групи, які б нам не здавав. Цього безглуздого порушення
Конституції. Ти говориш, що через те, що тебе не було в робочій групі,
колеги.
Я знаю, що не можна.
Євгеній Володимирович, давайте не перетворювати це на дискусію двох осіб. Дивіться, ще раз, ми почули, що цей самий текст є в реформі пані Людмили, яка веде реформу антимонопольного комітету. Він ідентичний, я правильно розумію?
Так.
У ГНЕО зауваження саме до вашого законопроекту з приводу антиконституційності, тому що ваш законопроект для того, щоб він був реалізований, потребує внесення змін до Конституції.
Так.
Правильно розумію? Тому висновок ГНЕО розповсюджується цей законопроект. Так. Цей законопроект є просто спорадичним абзацом, який витягнули і зараз намагаються імплементувати для того, щоб зробити таким чином, щоб не накрилася робота органу оскарження антимонопольного комітету.
Ну і насправді не тільки органу оскарження, тому що якщо подивитися на практику роботи комітету останній там рік, то здебільшого державні уповноважені вони зайняті тим, що розглядають скарги по публічним закупівлям, чому і є такою там гострою стоїть ця проблема, тому що замість того, щоб на сьогодні в критичний момент, коли у нас спекулятивний рост цін і треба займатися абсолютно іншими регулюванням інших ринків, антимонопольний комітет витрачає час на розгляд скарг щодо публічних закупівель. Тому так, всі якби зауваження приймаються, треба якнайшвидше приймати реформу, яка це все виправить, але сьогодні треба надати антимонопольному комітету можливість працювати в такому кризовому, антикризовому режимі з іншими ринками, а не з оскарженням публічних закупівель. Тому як би мені цього не хотілося, але я теж прошу підтримати, тому що нам треба займатися дійсно антимонопольному комітету, треба займатися іншими справами.
Тобто, пані міністр, вибачте, якщо подло прозвучить, але ви як архітектор антимонопольної реформи, візіонер, ви якби логіку цієї дії розумієте? І, в принципі, вона виправдана.
Я навіть розумію логіку, чому воно так описано, як є. Тому що способів, типу, бути конституційними, але робити неправильні речі, їх мільйон. Але тут ми, насправді, ну, для того, щоб у всіх була совість спокійна, ми робимо правильні речі. Ми закладаємо правильний механізм призначення. Просто він вирваний з контексту на сьогодні. І цей контекст ми повинні зараз будемо додати до цього законопроекту. От і все.
В тому числі через зміни до Конституції.
Хто проти? Демократія, це, звісно, це процес.
І процеси повинні відповідати Конституції. Якщо ми порушимо процес заради незрозумілих для багатьох принципів там, роботи АМКУ, а я в це взагалі не вірю. От я не вірю про те, що це, якщо ми не приймемо цей законопроект, то він зупинить цю роботу. Я в це не вірю. Хай згорить будь-який такий мілкий орган, як МКУ, чим я буду порушувати Конституцію. Нам треба виганяти з фракції, з парламенту не за прогулини, за кнопки, а за тих, хто голосує три рази за закони, які порушують прямо брутально, якщо ми це бачимо. Я розумію, що є помилки. Коли бувають, парламентарі не замічають, що вони протирічують Конституцію. Але коли нам прямо кажуть, це всі говорять, і та ж самі автори говорять, да, це порушує, але так потрібно, хай згорить це МКУ.
Я тут останню репліку і пропоную вже переходити до голосування. В англійському праві є дуже такий гарний принцип substance over form, який по суті означає, що суть того, що ми робимо, важливіше за форму. Незалежність регуляторів і інституційна спроможність регуляторів – це є основа демократії, про яку Євгеній Володимирович говорить. Тому я тут не можу погодитись, що якщо є помилки в Конституції, які ми знаємо, що необхідно виправити, ми повинні все одно слідувати цим нормам, коли у нас є надзвичайна ситуація. І є, у нас в антимонопольному комітеті у нас є надзвичайна ситуація з ефективністю роботи саме через те, що вони займаються невластивою функцією. Тому тут, я кажу, тільки англійський цей принцип, він виправдовує, в принципі, те, що ми робимо.
У мене процесне ставлення дуже операційне. Тобто нам не вистачає уповноважених про порушення законодавства, чи не вистачає їх політиків, асистентів, юристів?
Самоуповноважених.
Саме тому, що навантаження на одного повноваження критично. Але якщо ми підіймемо якість його помічників і тим самим зменшимо кількість часу, на який уповноважений з питань публічних закупівель буде витрачати, тому що ми в два рази піднімемо продуктивність цих уповноважених.
Це чудова пропозиція,
але чи дійсно ми це секретували, чи дійсно ми заглиблювалися на операційний рівень для того, щоб не допустити.
Давай, Підласа, ти і закінчуємо.
Добре. Ні, дивіться, колеги, дійсно, ти все дуже правильно говориш. Ми дійсно їхню спроможність за рахунок апарату антимонопольного комітету потрібно підвищувати, і це є частиною законопроекту, в тому числі Людмили 2730 і альтернативних законопроектів. Це допоможе. Але трансформація інституції це на наступний тиждень не відбудеться вона, ця трансформація. А проблема достатньо в нас горяща з цим уповноваженим. Плюс треба додати, що державні уповноважені чисто фізично засідають як от в суді, вони сидять в кімнаті, слухають там якихось голів сільради, які приходять і розказують їм, скільки вони тон молока хотіли купити, скільки купили і що там в них відбулося. Це відбувається фізичне заслуховування. Тобто при тому всьому, що їм апарат готує всі документи, вони витрачають час на ці засідання колегії.
Колеги, у нас стільки вже таких законів, які протирічать Конституції, не прийнято. Ви просто, молоді люди, не розумієте, що ви творите. Майдани почалися з того, що процес законотворчості, прийняття законів був порушений. І коли Янукович захотів собі повноваження і плював на Конституцію, ми знаємо, чим це випливо. Це системна річ. І кожен раз, коли ви будете нам казати, що це потрібно, щоб не зупиняти роботу, я ще раз кажу, хай згорить і зупиниться МКУ, але Конституція – це свята річ. Це державність наша. Якщо у нас буде більш 100 законів, які Конституцію порушують, це вже не Конституція. Це вже не держава. І ви оцим нерозумінням цим руйнуєте нашу українську державність. Тобто я закликаю депутатів наших не голосувати за це. Конституція приведе найвищий пріоритет для нас.
Євгеній Володимирович, при всій повазі до вас, я вас дуже поважаю, але прирівнювати цей законопроект до законопроекту 16 січня, ну це якесь трошки перебільшення.
Я не про 16 січня. Я кажу про те, що коли прийняли зміни до
Конституції. Ми ж з вами почули, що цей законопроект дублює повністю те, що закладено в системній реформі пані Буймістер. Пані Буймістер. Один в один. Все. Окей, тоді все, тоді питання знімаю. Пані Буймістер, і
я тільки додам до того, що сказала Роксолана, ми дійсно заглиблювалися в операційну модель роботи антимонопольного комітету. Вони отримують 15 тисяч скарг щодо публічних закупівель. І кожну цю скаргу вони повинні розглядати особисто уповноважені. Не помічники. Тому є функціонал, який просто не може бути перенесений на помічників, як би вони якісно не опрацьовували. Але можна я додам, так? Але тут є ще друга частина філософії. Вносити сьогодні косметичні зміни, які не вирішують проблеми, яка закладена була не нами насправді, а була закладена, коли ці функції було передано до антимонопольного комітету, це знову робити півкроха насправді неправильному напрямку. Тому що коли ми думали, що ми встигнемо там ще до землі прийняти велику реформу системну, то ці питання всі вирішувались і питання антиконституційності, і питання інституційної спроможності, і питання органу оскарження, які я вже казала, що за філософією повинен зараз стати таким окремим підкомітетом в комітеті, щоб потім його можна було виділити в окремий орган. Тому було прийнято рішення, розуміючи всі наслідки, щоб не робити оці півкрока не в той бік, все ж таки зробити один великий крок і велику частину реформи антимонопольного комітету зробити вже зараз, це дозволить, окрім того, що зараз розвантажити уповноважених, це дійсно дозволить втілити вже цю частину реформи. І коли ми проголосуємо велику реформу, уповноважені будуть сконцентровані на імплементації вже тільки тої великої системної реформи. Вони вже не будуть думати, яким чином їм зараз ще й змінювати оці функції органу оскарження. Це вже буде зроблено. І в цьому насправді з точки зору швидкості процесу імплементації реформи теж є дуже великий плюс, що ми сьогодні запускаємо частину реформи, а далі ми будемо запускати якби подальші кроки. Тому, якби це не звучало, але прошу підтримати.
Дякую, пані Буймістер. Тоді, колеги, ставлю на голосування проєкт закону 3132. І пропоную рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу в першому читанні. Тут ми мікрофон не включили.
Тільки є один момент, Дім, там треба буде в перехідні вносити, що діє цей орган оскарження до
питання.
Не діє, поки
формування довго
чого? Ні, стоп, колеги. Поки стоп. Тихо. Ні, цей орган, комісія, не запрацює, поки не будуть внесені зміни в закон України про публічні закупівлі. Поки не внесені зміни в закон про публічні закупівлі, працюють колегії. Зараз цей законопроект нам дає можливість лише наймати та призначати нових уповноважених, їх там навчати, щоб вони ходили в антимонопольний, дивилися, слухали і готувалися до своєї нової ролі.
Тоді, колеги, ставлю на голосування пропозицію Верховній Раді включити в порядок денний проєкт закону 3132 та прийняти його за основу в першому читанні. Прошу голосувати, хто за. 3, 4, 5, 6, 7. Онлайн за Кисилевський. Проти, колеги. Раз, два, три. 4. І Степан Іванович Кубів. Проти. 4. 5. 5. Розширшення. І 6. Да. Колтунович 6. Хто утримався, колеги, будь ласка? Двоє. Дякую, колеги. Законопроект 3132. Ні. Ні. Був рекомендований до включення в порядок денний Верховної Ради і до голосування за основу в першому читанні. Колеги, переходимо до порядку денного пункту другого порядку денного. Роксана Андріївна.
Степан Іванович.
Він хоче слово взяти? Чи... Степан Іванович, вас не чутно просто.
Він хотів за, проти, утримався, скільки цифр.
Вікторія Павловна, голосів, будь ласка.
За 7, проти 6, утримались 2.
Добре, пройшов. Переходимо до пункту другого порядку денного, будь ласка, колеги. Да. Проект закону 3322 авторства Тарути Сергія Олексійовича. Будь ласка, Сергій Олексійович, вам слово. Євгеній Володимирович. Давайте без примусу, тут всі є з однаковими правами в цьому комітеті. Будь ласка.
Шановні колеги, пропонується проєкт закону 3322, який був розроблений колективом авторів, і я вдячний всім, хто підписав, і особливо Олексію Мовчину і команді. Це дуже фахова команда, яка працювала разом з нами. Хочу сказати, що зміни по процедурі банкрутства входять в перелік практично всіх європейських країн як антикризові дії, тому що, на жаль, економічна ситуація дуже складна, і в тому числі в Україні, і безумовно вона потребує реакції. Що пропонується? Пропонуються зміни в перехідних положеннях про Кодекс України з процедур банкрутства, які ми пропонуємо новації. На час карантину пропонується дозволити проведення зборів та комітетів кредиторів дистанційно у режимі відеоконференції. Це один варіант. І інший варіант, пропонується також проводити збори та комітет кредиторів через опитування. Опитування, де і через електронну, або через пошту, якщо буде домовленість між комітетом кредиторів і арбітражним управляючим. І в першому, і в другому випадку підписує протокол тільки арбітражний управляючий один. Також на час дії карантину продовжуються всі строки з точки зору і засідань суду, і що стосується, накладується поки там, скажімо так, продовження термінів відносно реалізації майна і всіх інших, все, що стосується самої процедури тих банкротств, які вже відкриті. Друга новація, і я думаю, що вона дуже важлива, і навколо неї у нас було дуже багато дебатів, і ми брали практику багатьох країн, як європейських, так і не тільки, і навіть до Австралії доходили, відносно того, який термін зробити відносно мораторію на нові банкротства. І тут у нас була полеміка 15 жовтня, 2 місяця, рік, як це зроблено зараз в Німеччині, але ми досягли між собою компроміса і домовилися, що термін встановлюється, на який є мораторій про відкриття нової процедури банкрутства, це карантин плюс 90 днів. І це дасть можливість не в повній мірі, але дійсно багатьом підприємствам, у яких є великі проблеми, чи можуть виникти ці великі проблеми, от, вирішити на протязі цього терміну проблеми і все ж таки зробити роботу цих підприємств, і не підлягаючи під процедуру банкрутства. Також ми тут дискутували відносно реалізації майна, і тут теж ми між собою досягли консенсусу, і хочу сказати, що ці зміни до прикінцевих положень, вони збалансовані. У нас є тільки одне зауваження від ГНЕУ, вони пропонують, щоб початок дії починався з 12 березня, коли по рішенню Кабінету міністрів офіційно у нас почався діяти мораторій. Ми для себе встановили термін всі справи з 1 лютого, які є заяви, розпочинаючи з 1 лютого. Чому це ми встановили 1 лютого? Тому що, і це буде якраз обурення на нашому комітеті, тому що реально проблеми почалися в економіці з точки зору впливу всіх проблемних, всіх дій в економіці відносно пандемії в Європі і в Україні ще раніше, не тільки 12 березня, а це почалося вже в лютому місяці. Тому пропонували ми, щоб все ж таки термін був з 1 лютого. Ну, це головні позиції відносно наших пропозицій по проєкту закону 3322. Може, Олексій додав, він теж приймав дуже активну участь в підготовці цього проєкту закону. Була гарна команда з його сторони. І, будь ласка.
Я дуже коротко, дякую, Сергій Олексійович. Загалом про цей законопроєкт, щоб розуміти, да, це заходи, вони не жорсткі, да? Тобто вони всіх суб'єктів сфери банкрутства, вони ставлять позицію, дають їм більше можливості для прийняття рішення, більше свободи десь ми продовжили строки, для того, щоб не там умовно закрити всі банкрутства, які можуть бути, да? А зробити плавним захід в банкрутство і вихід, і захід в карантин, мається на увазі. Да? От, бо у нас ця сфера досить таки велика, різні суб'єкти на різних етапах є, тому не можна категорично ставитися з однією нормою, відносити одну норму до одних суб'єктів, да, і до інших. Тобто у кожного різні ситуації. Хтось вже на стадії підписання протоколу про продаж майна, да, і їм, по суті, якби не потрібні ці заходи. Вони купили далі і працюють на цьому підприємстві. А хтось тільки пішов з заявою до суду про відкриття провадження. Тому, тобто, це такі дуже гнучкі, м'які заходи, які врятують і допоможуть швидко відновитися економіці.
Я ще доповню, що спочатку у нас була дискусія відносно того, щоб все ж таки призупинити і всі процедури по діючим банкрутствам, але потім ми досягли якраз консенсусу врахуванням того, що можливо зараз деякі вже є підприємства, де можливі мирові угоди, і ми можемо дуже швидко почати роботу цих підприємств в цей непростий час. І тому ми домовилися, що якраз відеоконференція і опитування вирішить питання по тим банкрутствам, де дійсно є нагальна потреба.
Ще здачу. Да. Я понял, ще свіжуся. Пан Приходько, у вас був? Ні? Так, колеги. Чи є у когось з тих, хто онлайн присутній, зауваження, запитання чи коментарі? Степан Іванович, вас не чутно, давайте ми вас знов наберемо зараз, добре? Зараз.
Алло?
Да, Степан Иванович, говорите, будь ласка.
Алло?
Да, говорите, мы вас чуем.
Доброго ранку еще раз. Дякую за державницьку позицию по першому питанню. Конституція сьогодні – це найвищий документ, за якому фактично ми живемо, і перспектива нашої держави, і не можна його порушувати, кому як захочеться. По питанні пана Таруси я буду підтримувати. Це дійсно питання з точки зору терміну, перша чи 12-та позиція, про що говорив пан Сергій, мені здається, суттєво підтримати позицію все-таки і під комітету, підтримати позицію пана Таруси. Я буду голосувати за. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Дякую. Колеги, тоді відключаємось. Так, і включаю мікрофон. Тоді ставлю на голосування проєкт закону 3322. Якщо більше немає ні у кого запитань і зауважень, немає, можемо переходити до голосування, правильно? Ставлю на голосування проєкт закону 3322 про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення зловживань в сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Прошу голосувати, хто за. Так, є Рущишин за, Кубів за, Колтунович. Зараз. Шевченко за, всі за, Киселевський за. У мене що, зам'ючений? Киселевський за, Колтунович теж за. Олександр Сергійович. Чомусь не чутно. Чекайте. Олександр Сергійович, ще раз, будь ласка. Ви за. Дмитро Давидович за. За. Ярослав Іванович, да, ви...
За.
Степан Іванович теж сказав, що буде підтримувати за. У нас одноголосно? Да. Одноголосно. Колеги, тоді ми, комітет вирішив одноголосно включити проєкт закону 3322 до порядку денного та прийняти його за основу в першому читанні. Правильно? В першому читанні. Все.
Я думаю, що перше читання і цілому. Так, давайте і цілому. Тому що ми встигнемо.
Колеги, я ставлю на голосування пропозицію за основу і в цілому на ваш розсуд. Да? Ставлю тоді на голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді внести в порядок денний проєкт закону 3322 та прийняти його за основу та в цілому. Прошу проголосувати, хто за. Так, в залі одноголосно. Дмитро Давидович. Да.
Колтунович за.
Колтунович за. Ярослав Іванович за.
Да.
Степан Іванович за. Все, одноголосно. Дякую, колеги. Комітет вирішив включити до порядку денного, рекомендувати включити до порядку денного та прийняти за основу та в цілому проєкт закону 3322 авторства Таруси Сергія Олексійовича. Мені говорять, що секретаріат ще необхідно провести повторне голосування по проєкту 3132. Тому що я так розумію, що...
Більшість від присутніх. 8 людей.
Я казав,
Більшість... Вони не чули голосування ще, Микола Леонідович. Там, колеги, да, не чули голосування, тому... вимушений поставити його ще раз. Проєкт закону про внесення змін до закону України про антимонопольний комітет України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів антимонопольного комітету. Реєстровий номер 3132. Колеги, рекомендація включити в порядок денний Верховної Ради та прийняти його за основу в першому читанні. Прошу голосувати, хто за. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість присутніх, сім присутніх разом з Киселевським. Як і було. Хто проти, колеги? Три, в залі три, чотири з Рощишиним. Колтунович.
Проти або утримався. Давайте проти.
Проти.
Попереднє голосування.
П'ять. Степан Іванович теж був проти. Шість.
Да, так, як і минулого разу. Ярослав Іванович, чутно на цей раз, все?
Так, дякую.
Да, все. 7 на 6, правильно? Да. Хто утримався, колеги? Двоє. Скорик і Марчук. Рішення не прийнято.
Люди приймають зал потім.
Рішення не прийнято, рішення прийматиме зал, на розсуд залу. Да, дякую. Да, зараз переробимо тоді документи. Дякую, колеги. У нас залишилося різне. Дві пропозиції по-різному. Не пропозиції, а два зауваження, колеги. Перше, я скидав вам в чат комітету правку по оренді, нашу багатостраждальну. Значить, ми її направляли в цьому вигляді, в якому вона є, в бюджетний комітет, але, чесно кажучи, зіткнулися з позицією фінансового, з Міністерства фінансів, які не дуже бачать цю правку, і вони не хочуть звільняти від оренди, вони хочуть тільки зменшити її до рівня орендних платежів, комунальних платежів і до рівня платежів за охорону. Значить, я говорив з головою бюджетного комітету, якщо ми зараз ще встигнемо від комітету офіційно надати пропозицію включити саме текст нашої правки в законопроект по бюджету, у них прямо зараз відбувається комітет, гіпотетично вони її розглянуть. Якщо немає критичних заперечень по цій правці, я пропонував би тоді від комітету рекомендувати бюджетному комітету включити її в текст проекту закону. Я повторю, щоб не було ніяких двозначностей, правка звучить наступним чином. Встановити, що на час дії відповідних обмежувальних карантинних заходів, запроваджених Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19 обставинами, за які наймач або орендар не відповідає відповідно до частини 2 статті 286 Господарського кодексу України, частини 4 та 6 статті 762 Цивільного кодексу України, також є заходи, запроваджені суб'єктами владних повноважень, якими забороняються або суттєво обмежуються певні види господарської діяльності з використанням орендованого майна або заходи, якими суттєво обмежується доступ до такого майна третіх осіб. Це пропозиція у якості перехідних положень включити, рекомендувати бюджетному комітету включити власне текст закону. Якщо ніхто не проти, я тоді ставлю на голосування, хто за те, щоб надати таку рекомендацію, прошу проголосувати. Тут за, всі за. Пан Колтунович.
Плюс.
Степан Іванович Кубів. Не видно вас. Не голосував, значить. Всі за, окрім Підласої і Кубіва, не голосували. Останнє питання на обговорення, колеги. Значить, тут була на початку комітету Ірина Бурзова, наша колега. У неї є пропозиція, і я просто пропоную, можливо, на наступному засіданні розглянути, бо це буде по процедурі правильно. Вона подала законопроект 3297, який фактично там одна норма, він звільняє від сплати штрафів за прострочку кредитів юридичних осіб. Я просто хотів би звернути вашу увагу на цей законопроект. Давайте там витратимо день, може два, він реально з однієї норми складається. Якщо буде згода комітету, можливо, ми його зможемо опрацювати там в дистанційному режимі, провести ще
наш комітет. А є питання, да, ми в антикризовий цей коронавірусний наш закон попередній вносили норму щодо мораторію на час карантину на дефолтні проценти по кредитам.
Тільки для фізичних осіб.
По-моєму, ні.
Тільки для фізичних осіб. Тільки для фізичних осіб. У пані Кінзбурзької якраз розширення це на юридичні особи. У разі... Да. Ні, вона була на самому початку. Да, вона була на самому початку. От, тому я просто, я ще скину це в групу, зверніть на це увагу. Якщо ми досягнемо згоди, давайте на середу планувати, щоб ми рекомендували Верховній Раді включити це в порядок денний і проголосувати в залі. Добре? Так, да, пан Мовчин.
Я хотів інше питання. Ви зараз голосувати?
Ні. Це до уваги просто. Да,
у мене є ще одна пропозиція.
Ми на карантині з Дмитром Давидовичем
робили кол із спілкою українських підприємців, із виробниками, із фармкомпаніями, в тому числі, там були різні. Але є одне зауваження від них, яке стосується закону, який ми прийняли в першому читанні, законопроекту номер 2259, за авторством Роксолани Андріївни. Він стосується того, що патентного законодавства. Зараз проблема в тому, що ринки закриваються, тобто велика кількість виробників сировини для ліків і самих ліків закривають експорт. Ну, в принципі, Україна так само це робить. От, тобто, захищаючи своє населення. І, відповідно, велика кількість ліків для українських споживачів залишається або там супердорогою через те, що ринки закриваються для експорту, або взагалі недоступною. Це стосується будь-яких ліків, не лише тих, що могли би теоретично лікувати коронавірусне захворювання, а й ліки там для інтенсивної терапії і так далі. Тобто ми не виробляємо всього. І от їх прохання полягає в тому, щоб все-таки завершити оцю процедуру розгляду законопроекту 2259, і щоб вони змогли вже виробляти ці ліки, яких не вистачає в Україні. От. Тобто для них це головний бар'єр. Якщо ніхто не проти...
Там є правки, і там ще є 2258, їх треба разом розглядати насправді, бо там дійсно багато правок, таких дуже суттєвих, саме по фармі в цих двох законах. Там і по генерикам треба приймати, тому згодна на 100%.
Ну, і ще вони сказали, що є в комітеті Радуцького один, але це підемо до Радуцького, який так само в комплексі вони йдуть. 2429.
Так, да, це три закони разом. І треба разом пакетом
розглядати. Тобто, треба це бо це життя українців, по суті, да. Треба.
Правильно, треба було все ж таки разом. У них асоціації, я не знаю, як вони об'єднані, фармацевти. Можливо, якраз в рамках нашого комітету і розглянути пропозиції. Тому що, на жаль, те, що робиться, хочу сказати, нашу Україну, ми купуємо китайське, а самі можемо виробляти, ніхто у вас не замовив. Це якийсь жах. Чому у Німеччині мало сьогодні там випадків смертельних? Тому що вони в день роблять 500 тисяч тестів. 500 тисяч. Ми можемо виробляти там мінімум 50 тисяч в день. В день виробляти. Знаєте, скільки ми виробляємо? Практично нічого. Зараз тільки бігаємо і просимо.
І будемо нічого
робити. Ну, те ж саме зараз, те, що починає Франція, Німеччина робити, Росія. Багато хто переболіли, ми навіть не знаємо, хто переболіли. І є імуноферментні тести, які у нас вже на цьому тижні вже будуть. І це теж треба якось достукатися, і ти не знаєш до кого.
Сергій Олексійович, є пропозиція.
Давайте,
можна конкретний вопрос? Да. Ми там писали письмо в отношении ситуации с приватизацией. На сегодняшний день уже середина апреля. Мы когда это решение, вот я очень хорошо помню, господин Шевченко вспомнил дискуссию по этому списку, у нас даже с ним дискуссия была на одном из эфиров. И он мне доказывал, что как это хорошо и как будет прекрасно. Середина апреля. Давайте себе вернем функцию. Зачем нам выдумывать какие-то рабочие группы, что-то еще? Мы комитет по экономическому развитию. У нас нет на сегодняшний день контрольной комиссии по приватизации. Почему мы себе не вернем эту функцию? Почему мы совершенно не знаем, что сейчас происходит с этими предприятиями?
Потому что ты сказал, что у нас есть функция все в законе про комитеты. И то не потребно. Правильно для тебя?
Нам треба Ні, так,
так, так, тоді давайте її реалізовувати, цю функцію. Якщо вона є, ця функція, тоді давайте її реалізовувати, я з тобою согласен.
Ніколай Ильич, я підтримую Дмитра.
От у нас завтра, допустим, нас оставляють здесь, от я, допустим, для іногородніх депутатів, це проблема. Я, допустим, не знаю, чим мені займатися завтра цілий день в Києві, я сьогодні готую, з учетом карантину і всіх моментів. На следующий... Давайте пригласим там представителей фонда госимущества. Если есть желающие комитет, сделаем комитет. Процесс идет каждый день, и он идет абсолютно неконтролируемый. Если раньше был этот предохранитель в виде предприятий, которые не подлежат приватизации, то сейчас они абсолютно на законной основе делают все, что им хочется. И вот то, что Сергей Алексеевич уже там пятый или десятый раз нам говорит, что там того не производят, того, Сергей Алексеевич, они ничего не будут производить. У них совершенно, ну, как бы другие задачи и другие цели.
Коллеги, я поддерживаю предложение Николая Леонидовича. Давайте завтра действительно, давайте завтра проведем рабочую зустріч, комітет можемо, позачергово, не принципово. Так, давайте таким чином. Є ще пропозиція. Євгеній Володимирович, ні, не получу. Є ще пропозиція на цьому тижні заслухати голову Нацбанка. Для того, щоб зрозуміти, який у нас стан речей в економіці, що у нас з емісією, з золотовалютними резервами і з усім іншим. Я зараз намагаюся зрозуміти по часу, на який день. І ми тоді зберемо комітет, можемо на середу, наприклад, якщо ніхто не заперечує, і в середу його долучити. Пані Буністр.
Ну, тут два коментаря. Перший, що до приватизації згодна на 100%. Пропоную ще секретаріату нам розробити і запропонувати механізм здійснення такого контролю за процесом приватизації, схожий на той, який був у комісії з приватизації, тому що це і призначення, наприклад, там членів комісій конкурсних в приватизації і не тільки. Тому що у нас покроковий механізм був готовий, ми розуміли, як ми діємо щоразу. Щодо законів щодо інтелектуальної власності 2258, 2259 і медицинських, пропоную тоді, оскільки це там мій предмет відання, зібрати під комітет, і всі бажаючі можуть долучитися до роботи під комітету, щоб ми опрацювали всі правки до закону і в тому числі покликали експертів з ринку і те, про що ви кажете, Сергій Олексійович, щоб ми обговорили вже з експертами, що ми можемо, які у нас є можливості внутрішні свої всередині країни, чому вони не реалізуються і як це виправити. І третій коментар. Дуже дякую, пане голову, за те, що ініціювали зустріч з головою Нацбанку. Я хочу звернути увагу колег, що я там відправила вчора вночі таку довідку коротку, що роблять зараз інші країни, як там західні наші партнери, так і Росія. І насправді ця тенденція розповсюджується сьогодні на більшість країн світу. І тут питання в тому, хочу звернути саме увагу на те, що логіка дій інших країн, вона полягає в тому, щоб збільшити грошову масу в країні і цим запускати свою економіку. Сьогодні, на жаль, поки що з тих проєктів бюджетів, які ми бачили, які розповсюджувались у нас нашим урядом, ми бачимо іншу логіку фіскально-економічної політики нашого уряду і Національного банку. Тому прохання всіх, кому цікаво, долучатися до роботи. Є пропозиція провести такі комітетські слухання з цього питання і надалі виробити рекомендації для уряду, які саме засади політики уряд має враховувати при формуванні бюджету.
Є навіть більша пропозиція підписати постанову для того, щоб заслухати пана Смолія в залі Верховної Ради України.
Це теж дуже добре. Тут я тільки думаю про питання часу, тому що, скоріш за все, бюджет нам винесуть на голосування в середу. Тому до середи ми можемо вже, по-перше, заслухати пана Смолія на комітеті і зробити якісь пропозиції до бюджету.
Є. Сергій Олександрович.
Коротка інформація. У мене є напрацьований проєкт закону відносно цивілізованої процедури укладення договору сервітуту. Ми знаємо, що зараз це твориться. Можна я скину вам всім групу, якщо хто хоче приєднатися, щоб ми це зробили комітетським. Добре? І друге, ми планували сьогодні переговорити відносно того, щоб на базі комітету зробити робочу групу по напрацюванню антикризових дій.
Да.
Це питання актуальне?
Абсолютно актуальне. Це якраз по Смолію і по всьому.
Ну тоді давайте ми системно зробимо робочу групу, і завдання робочої групи напрацьовувати, отримувати пропозиції від всіх фракцій, від всіх депутатів, що пропонується. Тому що дії сьогоднішнього, на жаль, уряду, які дивиться, на жаль, на те, що скажуть на Банковій, і те, що Женя каже, що турборежим це, от, сьогодні не достатньо для того, щоб ми от, дуже швидко, терміново реагували на ті виклики, які є. Тому що головна проблема буде зараз через вже цей місяць, наступний місяць, це буде нас вже як хвилею накривати. І тому давайте ми зробимо інституційну робочу групу.
Домовились, і я би завтра, наприклад, якщо у нас буде позачергове засідання для з фондом держмайна, ми можемо і завтра проголосувати склад, затвердити і так почати роботу.
Угу. Я хочу повернутися до контролю за приватизацією. Люди говорили, я кожен хочу сказати.
Так, так, так.
Немає у нас ніякого контролю за приватизацією, тому що у нас в законному комітеті немає імперативу. Ми не можемо прийняти будь-якого рішення. Всі наші рішення рекомендаційний характер мають. А комісія, вона мала імператив. Комісія мала впливати на це напряму. Тому ми тоді, я зараз розумію, що це була помилка, коли ми ліквідували комісію, і на цьому зараз собі. Нічого це не буде працювати нікого. Якби ти секретаріат не просила, щоб тобі якісь закони не писали. Воно все буде мати рекомендаційний характер.
Колеги, у пана Киселевського там запитання, Дмитро Давидович. Будь ласка. Да, Дмитро Давидович.
Колеги, я хотів би задати питання стосовно зустрічі з міністром економіки. У нас, можливо, я прослухав, вибачте, у нас минулого разу планувалася зустріч по відео чи якимось чином з міністром економіки. Ми як комітет ще жодного разу з ним не зустрічалися. Я думаю, що було б корисно з ним все ж таки зустрітися і почути його.
Дякую, Дмитро Давидович. Справді у нас перенеслось з ним ця зустріч. Тому чутно мене? Дмитро Давидович, чутно?
Так, нічого не чути, на жаль.
А зараз? Алло.
Є.
А зараз чути?
Зараз чути. Попередньо на середу так само, як і зі Смолієм.
Давайте оголосаємо, будемо з нього.
Середа. Я потім... Добре. Колеги, якщо немає більше запитань, то засідання комітету оголошується закритим.
Угу.
Добре.
Дякую.
Ну і побачимось в залі.